ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
Good afternoon everyone
คุยอะไรเดียว
So what should I talk about
เป็นปัญหาทุกครั้งเลยเวลาที่มาคุยธรรมะเนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรให้ฟัง
This is always my problem when I have to talk about Dhamma I don't know what to talk about
คือทุกคนก็เรียนวันนี้วันที่4แล้วใช่ไหม
This is the fourth day right
เรียนอะไรมาบ้างครับ
What have we been learning
เขาบอกว่าต้องเอมตี้ก่อนนะคะเหมือนกับว่าถ้าชาอยู่ในถ้วยก็ต้องเอามันออกไปก่อน
จริงไม่ต้องออกหรอกชาที่ได้ไปชาดีทั้งนั้นเลย
You don't have to empty the cup all the tea that you have in the cup is all good tea
เทออกอาจจะได้ชารสชาติอะไรก็ไม่รู้ไปนะเนี่ย
If you empty the cup then you might have a strange tasting tea
จริงถ้าเรียนมาถึงวันที่4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจหลักที่หลวงพ่อประโมทสอนแล้วนะ
Actually if you've come to the fourth day now I think you should start to grasp the have good understanding of what หลวงพ่อประโมท is teaching
เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าหลวงพ่อต้องการให้เราฝึกอะไร
Do you understand now you understand now right what หลวงพ่อประโมท want us all to practice
สิ่งที่หลวงพ่อต้องการให้เราฝึกก็คือเราจะต้องฝึกตัวเองเนี่ยให้เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาก่อน
What หลวงพ่อ want us to cultivate is to we train ourselves we train our mind to have a stable mind at first
พอเรามีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปเราจึงจะเจริญปัญญาต่อไปได
้ When we have stable mind only then we can start to cultivate wisdom
แต่กระบวนการเริ่มแรกที่เราจะต้องฝึกเนี่ยมันก็มีได้2แนวทางหลัก
ๆ But all the process in the training process there are two main roads that we have to practice
แต่ไม่ว่าจะใช้แนวทางไหนนะครับหลักการก็คือว่าเราต้องกลับมาเรียนที่กายที่ใจตัวเอง
But whatever direction we are taking the key is that we have to come back and learn our body and mind
การเร
ีย
นร
ู้
ทาง
พุ
ทธศาสนามันจะการเรียนรู้แบบผ่านโลก
So the learning or the studying in Buddhism context is quite different from learning in the world
การเรียนทางโลกเนี่ยเราจะเรียนไปหาสิ่งภายนอก
In the world of learning the outside world we are learning the outside I'm wondering for all the audience here whatoccupation are you have?
ก่อนไหม
Are there any engineers here?
มีเลยไม่เป็นไร
No engineer.
Engineer คนหนึ่ง
Oh, that's one.
เหลือที่เหลือเป็นทำอาชีพอะไร
What about the rest? What is your profession?
ข้าบอก
No comment.
ไม่ต้องบอกก็ได้สังเกตคือไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรเนี่ยสังเกตว่าที่เราเรียนรู้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวนอกตัวเราทั้งนั้น
It doesn't matter what profession we are practicing. What we learn, you can notice that it's all about the outside world, outside of ourselves.
ถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยเราเรียนทำต้นทำนี่สร้างต้นนี่ขึ้นมาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
Like for engineers, for example, we learn to build this and that.In order to use them in our daily life.
จะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องไปเรียนเรื่องการตลาดเรื่องของอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องของคนอื่น
Or for business, we have to learn marketing or anything like that, which is all the stories about someone else.
มีเพียงอาชีพหนึ่งมีอาชีพหนึ่งที่ใกล้เคียงกับการเรียนพุทธศาสนามากสุดก็คืออาชีพของแพทย์กับพยาบาล
There's one profession though that is getting really close to learning oneself. That is the profession of doctor and nurses. Like for doctor, when they study, they have to study about the physical body.
เรียนไปเพื่อที่จะรักษาร่างกายเราให้กลับสู่สภาพที่เป็นปกติ
In order to cure or restore this physical body into the normal state.
แต่คนที่เรียนแพทย์เนี่ยก็ ็ไม่ใช่ว่าจะสามารถเรียนทางศาสนาพุทธได้ทุกคน
But people who are studying to be a physicians or doctors not all of them can study Buddhism
เพราะว่าแม้กระทั่งถึงแม้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะเรียนเรื่องกายเรื่องใจตัวเองเนี่ยพวกแพทย์เขาก็เรียนร่างกายนะครับแต่ว่าเป้าหมายมันคนละอย่าง
Even though Buddhism is studying our own body and mind and the doctors are studying the physical body as well but the end goal is different
อย่างทางการแพทย์เราเรียนเรื่องร่างกายเพื่อจะรักษาโรค
Like in medical field we learn about the physical body to cure it
แต่ถ้าในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียนเรื่องร่างกายเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ของกาย
But in Buddhism we learn about the body in order to see the truth of the three characteristics of the body
หรือถ้าเป็นทางแพทย์ที่เรียนทางด้านจิตแพทย์เนี่ยเขาก็เรียนเรื่องของจิตเรื่องของอะไรพวกนี้แต่ว่าในแง่ของการรักษา
Or if it's in the psychology that studying coming down to the mind or the heart now the purpose is to fix or cure the disease
แต่ทางศาสนาพุทธเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของจิตใจก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ของจิต
But in Buddhism we learn about the mind in order to see the three characteristics
เพราะฉะนั้นเป้าหมายมันไปคนละอย่าง
The aim is different
ถ้าเป้าหมายของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในเบื้องต้นเนี่ยโดยไม่เป็นทุกข์ได
้ The aim of the Buddhism at the first stage is to allow us to live in this world without suffering
พอเราสามารถอยู่ในโลกโดยไม่เป็นทุกข์เนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าโลกเราจะเป็นยังไง
When we can live in the world without suffering then we don't have to worry so much about the world itself
โลกจะวุ่นวายแค่ไหนจะมีภัยพิบัติมีสงครามเนี่ยใจเราก็จะเป็นทุกข์น้อยลงไปตามลำดับ
However chaotic the world becomes but the mind will gradually lessen the pain and the suffering
จนถ้าเราฝึกจนถึงที่สุดเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆในเรื่องที่เป็นโลกอีกเลย
If we practice and until we reach the end we will not have the pain or sufferingof the worldly matter again ever.
เพราะนั้นตรงนี้เราจะต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นด้วยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไร
So this is something that we have to get our understanding correctly that what is the point of Buddhism teaching.
เพราะนั้นเป้าหมายของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสุข
The point or the aim of the Buddhism is not to gain happiness.
เป้าหมายที่แท้จริงจะอยู่ที่การที่เราเข้าใจความจริง
The point is for us to understand the truth.
พอเราเข้าใจความจริงได้เราก็จะปล่อยวางความยึดถือได
้ When we understand the truth now, then we can let go of the grasping.
แล้วก็เราจะมุ่งเป้ามาที่การปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเราเองเป็นสำคัญ
And we point our aim into letting go of the tight gripping of the body and our own mind.
เพราะนั่นนี่คือเป้าหมายของศาสนาพุทธนะครับ
This is the aim of the Buddhism
เพราะนั้นถ้าเราจะฝึกให้ไปถึงจุดตรงเป้าหมายสูงสุดเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นให้ถูก
And if we want to practice and to reach that end goal we have to start right
ถ้าเราเริ่มต้นไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ผลตามที่ควรจะเป็น
If we have an incorrect start then we will not reach the potential of the results that we can expect
วันนั้นที่มาเรียนกัน4วันเนี่ยน่าจะถึงเลยจุดเริ่มต้นมาแล้วมั้ง
So after all the 4 days of practice I think we have passed the starting point already
มองออกหรือยังว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหน
Can you start to see now why is the beginning point
ดูออกมั้ยครับนึกออกมั้ย
Can you see
มีใครตอบได้บ้างจุดเริ่มต้นของการภาวนามันอยู่ที่ตรงไหน
Can anyone answer why is the starting point of the cultivation and practice? I'm sorry.
มีใครอาสาตอบไหม
Any volunteer to give the answer?
เลยไม่มีใครยอมตอบเลยเนี่ย
Oh, nobody want to answer.
ไม่มีคนยกมือเลยสักคนเดียว
Can someone raise their hand?
มีคนจะตอบแล้วครับโอเค
I'm going to take a big guess here.
เขาจะเดานะคะ
A good starting point. From what I understand is knowing what the different types of practice and what they are and what they're for. So knowing what is samatha and knowing what is vipassana practice.
อ๋อเขาบอกว่าตามความเข้าใจของเขาอ่ะจุดเริ่มต้นคือจะต้องรู้การปฏิบัติที่แตกต่างอย่างเช่นสมถะกับวิปัสสนามันต่างกันยังไงแล้วปฏิบัติยังไง
อันนั้นจะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเบื้องต้น
That's about the basic understanding
แล้วแต่ถ้าในขั้นของการลงมือปฏิบัติอ่ะจุดเริ่มต้นเราต้องหาให้เจอได้ว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหน
But what about when we put it to the real practice we have to find the starting point as well where it is
Okay, I guess it's sila, the moral precepts, moral perfection.
เขาคิดว่าเป็นศีล
ศีลก็เป็นหลักเริ่มต้นของการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาเริ่มใช้ได้
Sila or precept is the starting point of the practice that we can also use.
แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจหลักที่แท้จริงเนี่ยเราจะไม่สามารถรักษาศีลได้อย่างถูกต้อง
But we have to watch out here. If we don't truly understand the core of the practice, we will cannot truly keep the precept for sila.
การจะรักษาศีลได้อย่างถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้วิธีการข่มตัวเองไว
้ To keep the precept correctly is not to force ourselves.
เราจะต้องพัฒนาการรักษาศีลของเราขึ้นมาเนี่ยให้ถึงระดับที่ไม่ต้องข่มตัวเองนะครับ
We have to develop the way that we keep the precept to reach the point that we don't have to force ourselves.
Maybe it's to understand your mind and to learn from to get your mind to learn the correct thing. Mind work on your mind. Start to work on your mind.
เขาบอกว่าเริ่มต้นจากการเรียนรู้ศึกษาเข้ามาที่จิตใจของตัวเองค่ะ
คือหลักจริงๆหลักของศาสนาพุทธเนี่ยที่นิยมใช้กันก็คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิแล้วก็เรื่องของปัญญา
So the popular the ways in Buddhism that is generally used come down to sila samadhi and wisdom precept samadhi and ปัญญา
ซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นการเรียนลงมาที่กายที่ใจตัวเองทั้งนั้น
All these three cannot go anywhere else it just come back to learning body and mind
วันนั้นถ้าเราจะเริ่มที่ศีลเนี่ยมันก็จะเกิดสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาได
้ So if we starting with the precept it can start to cultivate the stable samadhi as well
หรือถ้าเราไปเริ่มที่สมาธิเลยก็สามารถทำได้นะ
Or if we can just jump to samadhi straight away it can be done as well
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของศีลมันก็ยังคงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นอยู่ดี
But after all the precept is this foundation
เพราะนั้นจะรักษาศีลเพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่นก็ยังทำได้เลย
To keep the precept in order to attain the stable mind that can be done
หรือจะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เอาศีลเป็นตัวหลักก็ยังได
้ Or we can train the mind to be stable without without precept that's doable too
ซึ่งไม่ว่าเราจะเริ่มตรงจุดไหนเนี่ยมันยังมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้ในการปฏิบัตินะครับ
It doesn't matter which point we are started there is one important thing that we have to use in practicing
สิ่งนั้นก็คือสตินั่นเอง
That is mindfulness
สติเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับ
If we can use mindfulness correctly
สติตัวนี้จะทำให้การปฏิบัติศีลเราเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้อง
This mindfulness will help us to keep the precept correctly
แล้วก็ถ้าใครไปเริ่มฝึกโดยการใช้โดยฝึกให้จิตตั้งมั่นหรือสมาธิเนี่ยแล้วก็มีสติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาด้วย
And who start with the samadhi you also get the correct samadhi in this way
พอมีสมาธิศีลเราก็จะมีนะครับ
When we have samadhi we'll have precept
พ พอมีศีลสมาธิเราก็มีมันจะกลับไปกลับมากันอยู่นะครับ
And when we have precepts we also have samadhi so it's contributing factor to each other
ส่วนเรื่องของสติเนี่ยคือถ้ามีสติก็คือมีศีล
And for mindfulness when we are mindful we have precepts
ถ้าเรามีสติเราก็จะมีจิตตั้งมั่น
And when we have mindfulness we also have stable mind
แล้วก็ถ้าเรามีสติเราก็สามารถที่จะเกิดปัญญาได้
And if we have mindfulness, it can bring wisdom as well.
มันตัวสตินี่ก็เลยเหมือนกับเป็นตัวที่เชื่อมโยงการปฏิบัติทั้งหมดเข้าด้วยกัน
Mindfulness is then the connecting point of all the practices and bond them together.
วันนั้นเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของสติให้เข้าใจก่อนว่าสติที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร
So we have to understand the mindfulness first.What is really the true mindfulness about?
เพราะถ้าเรามีสติที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปฏิบัติไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงปลายทางได้อย่างถูกต้องนะครับ
So if we have mindfulness the way that it should be, we can practice all the way from beginning to the end.
มันก็เลยมีคำกล่าวที่ว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในทุกที่ทุกสถานนะครับในทุกการทุกเมื่อ
Therefore there's a saying that mindfulness is necessary in all places and time
วันนั้นถ้าเราจะปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆนะครับต้องฝึกสติก่อน
So if we really want to see the results of our practice we have to cultivate this mindfulness
สมัยเมื่อครั้งที่ผมฝึกใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้สนใจเรื่องสติเลย
When I start my own practice at the very beginning, I didn't really care about mindfulness.
พอไม่ได้ฝึกสติปุ๊บเนี่ยมุ่งไปที่การฝึกสมาธิ
So when I didn't train the mindfulness, I just aim right at the samadhi.
โดยที่ไม่ได้เอาเรื่องของศีลเป็นตัวตั้งด้วย
Without even getting the precept as the starting point.
เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดศีลอยู่แล้ว
Because normally I don't do anything that break the precepts anyway.
อาจจะมีทำบ้างก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำจนเป็นปกติ
Maybe a little bit, but it's not something that I would call the normal way.
เพราะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเนี่ยเราก็จะมีศีลอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับ
So if we are not a person that is really a terrible or bad.We have a certain standard of our precepts already within ourselves.
วันนั้นช่วงแรกผมก็เลยมามุ่งที่จะฝึกเรื่องของสมาธิ
So at the beginning, my aim was to train in samadhi.
แต่ฝึกสมาธิเนี่ยฝึกยังไงก็ไม่สามารถทำจิตให้สงบได
้ But whatever, however I did, I couldn't get the mind to be at peace.
เวลาฝึกเนี่ยก็จะมีอยู่สองอาการที่เกิดประจำเลยก็คือฟุ้งซ่านกับหลับ
There are two symptoms or happenings that happen all the time for me. Either the mind is very busy and scattered, or I was sleeping.
เป็นไหมพวกเราเป็นกันป่ะ
So is it the same for you as well?
ผมฝึกเนี่ยอยู่11 12ปีนะ
I had been doing that for about 11 or 12 years.
ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธได้เลย
I couldn't really understand anything about Buddhism
จนกระทั่งเจอหลวงพ่อประโมทก่อนที่ท่านจะบวชนะครับ
Until I met หลวงพ่อประโมท before he ordained
วันที่ไปเจอท่านวันแรกเนี่ยท่านก็บอกว่ายังรู้สึกตัวไม่เป็นต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อน
When I saw him on the first day he told me that I don't knowHow to be mindful? You have to know how to be aware, be mindful first.
ที่บอกว่าต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนนั้นจริงๆก็คือต้องมีสติที่แท้จริงขึ้นมาให้ได้ก่อน
When he said that, I had to know how to be aware or have the awareness first was that I need to have the true mindfulness first.
นั่นสติหรือว่าความรู้สึกตัวที่ว่าเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถที่จะกลับมารู้อยู่กับกายกับใจตัวเองได
้ So that mindfulness is to come back and to feel and see this body and mind
หรือจะพูดง่ายๆก็คือกลับมาสนใจที่ตัวเอง
Or in simple words you just put the interest into yourself
เราจะไม่ไปสนใจเรื่องราวภายนอกแล
้ว We don't care about what's happening outside
ไม่สนใจแล้วว่าคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรแต่มาสนใจตัวเองว่าขณะเนี้ยตัวเองเป็นอย่างไร
Not bothering what other people are like but you look into yourself what is it at that stage
เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะฝึกสติเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากแค่ว่าหาวิธีว่าทำอย่างไรให้เรากลับมารู้สึกอยู่ที่ตัวเอง
So there's nothing much if we want to train for mindfulness at the beginning. It's just to find a way to feel or be with your body and mind.
อย่างนั่งอยู่ในห้องนี้รู้สึกไหมว่ามีตัวเองนั่งอยู
่ Like you're sitting in this room, can you feel that there is yourself sitting?
หรือว่าใจหนีกลับไปบ้านหมดแล้ว
Or is it your mind flying away back home already?
ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีตัวเองนั่งอยู
่ If you have the mindfulness you will feel that there is the body sitting
จะรู้สึกว่ามีตัวเองขยับตัวเคลื่อนไหวอยู่นะครับ
That your body is moving
จะรู้สึกว่ามีตัวเองนั่งหายใจอยู
่ You will feel that the body is breathing
เนี่ยลักษณะนี้เป็นเบื้องต้นของการที่เรามีสติรู้อยู่ที่กายตัวเอง
This is the fundamental that we have mindfulness knowing body and mind
หรือถ้าเราจะมีสติรู้ใจเราเองเนี่ยมันก็คือเวลาที่เรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเรากำลังเป็นอย่างนั้น
Or if we want to have the mindfulness and learn the mindWhen there's something happening in the mind, then you know and mindful of what's happening inside.
วันนั้นการฝึกสติเบื้องต้นเนี่ยก็แค่นี้แหละคือกลับมารู้สึกว่ามีตัวเองอยู
่ So the train for mindfulness at the beginning is like this: to come back and feel that there is yourself existence.
แล้วก็กลับมารู้สึกว่าขณะเนี้ยความรู้สึกในใจเราเนี่ยเป็นยังไงอยู
่ And feel thatfeelings inside the heart.
ถ้ามารู้ตรงนี้ได้เนี่ยเราเริ่มมีสติเบื้องต้นละ
So if we start to see that, then you start to have the beginning of the mindfulness.
แต่การมีสติเบื้องต้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงระดับที่จะทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นมา
But to have mindfulness at first like this, it doesn't contribute to the stable mind yet.
ต้องฝึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดสมาธิหรือว่ามีจิตตั้งมั่นขึ้นมา
We have to keep practicing until we reach the point until we have the stable mind
พอมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาที่เรามามีสติรู้กายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู
่ When we have this stable mind and when we feel this body you will see that the body is the object that being known
สติเบื้องต้นเนี่ยเราแค่รู้ว่ามีร่างกายอยู
่ The beginning the basics of the mindfulness at first we just realize that the body exists
แต่ถ้ามีสติแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาด้วยเราจะรู้สึกร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู
้ But with the mindfulness and stable mind we will feel that the body is the object that is being known seen
ส่วนทางใจเนี่ยถ้ามีสติเบื้องต้นเราจะแค่รู้ว่าอย่างเช่นเราโกรธอยู่เราจะแค่รู้ว่าตอนนี้โกรธอยู
่ For the mind as the beginner we would know the feeling that has arises like we know that we are being angry at the time
พอเรามารู้ว่ามีตัวเองกำลังโกรธอยู่ได้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปสู่การเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมา
But when we repeatedly or frequently know that or seeing ourselves being angry often, it will start to develop the stable mind.
พอเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยทันทีที่เราไปเห็นว่าโกรธเนี่ยแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่โกรธจะดับทันทีเลย
And when there is a stable mind, as soon as we see that we are angry, and there is a stable mind right there, the mind that is angry will just disappear.
จะดับไปโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับ จิตที่โกรธเลยแม้แต่นิดเดียว
It will just disappear without us interfering with that angry mind at all
ไม่ต้องใช้วิธีการข่มจิตลงไป
We don't need to push it down
ไม่ต้องใช้อุบายใดๆทั้งสิ้นที่จะทำให้หายโกรธ
We don't need to use any trick to stop ourselves from being angry
ทันทีที่สติระลึกได้ความโกรธจะดับแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเอง
As soon as the mindfulness see that recognize that the anger will disappear and the stable mind will replace that
เพราะนั้นในสภาวะทางใจเนี่ยเราจะอาศัยการรู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยจิตก่อนหน้านี้ที่มันมีกิเลสเนี่ยมันได้ดับไปแล้วนะครับ
So in the practice of the mind we will use this condition in the mind to see that the previous defilement that just happened has just disappeared
แล้วถ้ามันดับไปโดยที่เรารู้สึกอยู่ว่าเมื่อกี้มันดับลงไปให้เห็นจริงๆเนี่ยมันจะเกิดจิตตั้งมั่นอัตโนมัติเลย
And if we really trulySee that it just disappeared it will the stable mind will just show itself
ลักษณะอย่างนี้แหละที่ถ้าเรามีสติแล้วกิเลสมันดับเนี่ยมันจะทำให้เรารักษาศีลได้อัตโนมัติ
and in this fashion when we see the defilement and then the defilement disappear the keeping up the precept will we can keep that
เพราะฉะนั้นพอมีสติขึ้นมาความคิดที่จะทำผิดศีลเนี่ยมันก็จะดับไป
So when there's a mindfulness the thought about breaking the precept or doing the false action will disappear
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเริ่มด้วยการรักษาศีลจริงๆจังๆก็ต้องเริ่มด้วยการมีสติด้วยนะครับ
So then even if you want to start by seriously keeping the precept you have to have mindfulness too
อย่างมาที่เนี่ยโดนยุงกัดไหม
So like you are here how is the mosquitoes like do they just
มีใครตบยุงตายไปแล้วบ้าง
So has anyone kill any mosquitoes at all
ตีเวลาที่เราโดนยุงกัดนะถ้าเราสติเราไม่ไวพอเนี่ยเราจะเผลอไปตบยุงตาย
So like when we have the insect bite or mosquito bite if our mindfulness is not fast enough it's often that we just slap it
เพราะนั้นศีลข้อหนึ่งเราก็ทำผิดไปละ
So the first precept has just gone
แต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆนะพอยุงกัดปุ๊บเรากำลังจะตบเนี่ยแล้วสติระลึกขึ้นมาได้มันจะหยุดเลย
So but if we keep on training the mindfulness when we got the mosquito bite and we are about to slap it the mindfulness will just appear and then we canrefrain ourselves
แต่ถ้าสติยังไม่เกิดเนี่ยเราโอกาสที่จะพลาดทำผิดศีลเนี่ยสูงมากนะครับ
But if the mindfulness is not in place there is a high chance that we would commit the to false action
งั้นเพราะนั้นพอมีสติปุ๊บเนี่ยก็จะมีศีลอัตโนมัติ
So when we have mindfulness automatically we have that precept
แล้วพอมีสติไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆถึงจุดๆหนึ่งสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจปุ๊บก็จะเกิดจิตตั้งมั่นอัตโนมัติเหมือนกัน
And when we keep on training for mindfulness when the mindfulness recognize the body recognize the mind then there is the stable mind samadhi
เพราะนั้นจิตตั้งมั่นนี่แหละคือสมาธิที่แท้จริงนะครับ
So stable mind is the true samadhi
สมาธิจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆด้วยกันนะนะครับ
There are two main types of samadhi
คือสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นที่เราจะต้องฝึกกันเนี่ยอันนึง
One is the samadhi with the stable mind that we really have to train for
กับอีกอย่างนึงคือสมาธิที่จิตไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
The other one is when the samadhi is focusing with a meditation object
สมาธิที่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะทำให้เกิดความสงบในใจขึ้นได้
The samadhi that is focusing with a meditation object will calm the mind and bring it to the peace point
แต่ไม่ทำให้เกิดปัญญา
But it doesn't bring wisdom
เพราะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทำสมาธิเนี่ยเราก็ต้องทำไปเพื่อให้เกิดปัญญา
So if we want to practice in the course of Buddhism, we have to practice the samadhi for wisdom.
มันสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็คือสมาธิที่มีสติมารู้กายรู้ใจตัวเองด้วยความตั้งมั่น
So the samadhi that will bring wisdom is the type of samadhi that stay with body and mind and cultivate stable mind
พอเรามีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นรู้กายรู้ใจตัวเองอยู่เนี่ยเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้
When we have the samadhi with stable mind and we know and recognize our own body and mind
พอเรามีสติรู้กายรู้ใจรู้ไตรลักษณ์ของกายของใจได้เนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นตัวปัญญานะครับ
When we have the mindfulness and see the body and mind and see the three characteristics seeing this the three characteristics is the wisdom
กระบวนการปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่าทำวิปัสสนานะครับ
This process is called vipassana
ส่วนอีกอันนึงที่เรารู้จักกันก็คือเรื่องของสมถะ
As for the other one that we all know is samatha
สมถะที่ถูกต้องก็ต้องเป็นการใช้จิตที่มีสติแล้วก็มีความตั้งมั่นเนี่ยไปรู้อารมณ์เดียวต่อเนื่อง
The correct samatha practice for samathaSamadhi is to constantly focus on a meditation object in a stream.
วันนั้นกระบวนการฝึกไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยจะเห็นว่าต้องอาศัยสติแล้วก็จิตที่มีความตั้งมั่น
So the training process for vipassana will need the stable mind.
เอาเป็นว่าถ้าเราอยากจะปฏิบัติทำให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเราต้องฝึกสติให้เป็นก่อนนะครับ
So if we really want to train and have the results we have to cultivate the mindfulness first
พอฝึกสติหรือว่าจะใช้คำอีกคำหนึ่งว่ารู้สึกตัวให้เป็นก่อนก็ได้นะครับ
To train for the mindfulness we can use another verse as well is to be conscious of yourself
เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติได้เมื่อไหร่ถึงจุดๆหนึ่งจิตจะตั้งมั่นเองอัตโนมัติ
So when we train for the mindfulness for a while to the point when at one point we can have the stable mind automatically
แล้วก็จะพัฒนาไปสู่การเกิดปัญญา
And it will progress into wisdom
วันนั้นสติเนี่ยจะทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นมานะครับ
So mindfulness will bring the stable mind
อันนี้เป็นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นวิธีแรกที่เราสามารถฝึกได้นะคร
ับ This is to train for the stable mind as the first method that we can all do
จิตตั้งมั่นอีกแบบหนึ่งที่จะฝึกได้นะก็คือฝึกโดยการให้จิตไปรู้อารมณ์เดียวต่อเนื่อง
The other type to train for the stable mind is by having the mind knowing or stay with a meditation object in a constant flow
จนกระทั่งจิตสงบแล้วก็เข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าฌานสอง
Until the mind is has become peaceful and reached the second level of jhana
พอถึงฌานสองเมื่อไหร่ก็จะเกิดสภาวะของจิตตั้งมั่นขึ้นมาได
้ When it reaches the second jhana then the stable mind will appear
แต่จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยในขณะที่เราเอาจิตไปรู้อารมณ์เดียวเนี่ยเราก็ต้องมีสติอยู่ด้วย
But in order to get the stable mind with this method to put the mind focus on the meditation object we still need mindfulness
นะเพราะนั้นจิตตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดได้2ทาง
So then we can reach the stable mind in two ways
นึกออกใช่ไหม2ทางจำได้ป่ะมีอะไรบ้าง
You can remember this right can you remember what they are
ในนี้มีใครฝึกจิตให้รู้อารมณ์เดียวต่อเนื่องแล้วเกิดความสงบลงไปถึงฌานได้ไหม
Is there anyone here that can practice or train their mind until that you can reach the second jhana
ไม่มีเลย
No.
ถ้าไม่มีเลยเราก็ต้องฝึกด้วยวิธีการอีกอย่างนึงนะครับ
If notThen we have to use the second method.
ก็คือฝึกโดยการมีสติรู้กายรู้ใจตัวเองธรรมดาธรรมดานี่แหละ
That is learning your body, knowing your mind like an ordinary person.
ฝึกยังไงก็คือในขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ฝึกกลับมารู้กายรู้ใจตัวเองให้ได้บ่อยๆ
So how do we cultivate that in daily life? We just come back and know our body and mind as frequently as possible.
แล้วก็ทุกวันเราก็หาเวลาฝึกโดยการใช้รูปแบบ
And every day we spare some time to do formal practice.
ใครชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไหว้พระสวดมนต์ไป
People who like to pray and pay respect to the Buddha just keep on praying.
ใครชอบเดินจงกรมก็ไปหัดเดินจงกรม
Whoever likes the walking meditation then do the walking meditation
หรือใครชอบที่จะนั่งรู้ร่างกายหายใจก็นั่งรู้ร่างกายหายใจไป
And whoever enjoy the breathing meditation then just look at the body breathing
หรือจะไปใช้รูปแบบอื่นที่เขาใช้กันก็ได้นะครับ
Or you can use any other methods that are being used
วันนั้นทุกวันเนี่ยนอกจากในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องหัดรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆเราก็ต้องทำในรูปแบบทุกวันด้วย
So in our everyday life apart from coming back to the body and mind and know it feel it as frequently as possible we have to also practice do the formal practice
แต่ว่าเวลาฝึกแรกๆนะอย่าฝึกเพื่อที่จะมุ่งเอาให้จิตตั้งมั่นเลย
butWhen we start to do our practice, don't aim for the stable mind.
แค่ฝึกให้รู้กายรู้ใจตัวเองบ่อย
ๆ Just to feel or know your body and mind as frequently as possible.
แล้วจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาเอง
And the stable mind will be the result that follow those practices.
เพราะนั้นบางคนเนี่ยจะพลาดตรงที่ว่าพอเริ่มฝึกปุ๊บก็จะเอาให้จิตตั้งมั่นปั๊บเลย
So some mistakes that are of that I often see is when you start to cultivate the mindfulness, you just want to get that stable mind.
พอจะให้จิตตั้งมั่นโดยที่มันยังไม่สามารถตั้งมั่นเองได้เนี่ยเราก็จะเริ่มใช้วิธีการบังคับ
And then when you try to get that stable mind, when the mind hasn't yet become stable on its own.Then the forcing method is being used.
Well, โดยเราคิดว่าถ้าเราบังคับจิตเราให้ตั้งมั่นได้เนี่ยเราก็จะปฏิบัติธรรมได
้ So we would think that if we can force the mind to be stable, then we can do the practice.
แต่จริงๆแล้วมันคือความเข้าใจที่ผิดนะครับ
But this is a misunderstanding.
เพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาได
้ We can't really make the mind become stable.
เราเพียงแค่ฝึกให้รู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเองนะครับ
We can only just train the mind to come back and know the body and mind frequently then the mind will become stable
มีใครสังเกตตัวเองออกไหมว่าเรายังใช้วิธีการบังคับจิตอยู
่ Can anyone notice or catch yourself that you still try to force your own self
ถ้ายังบังคับอยู่นะแสดงว่าเรายังทำผิดอยู่นะ
If you are still forcing your mind or making it then that's still a wrong path
ทีนี้เวลาที่เราฝึกนะมันจะมีวิธีฝึกที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดแตกต่างกันของแต่ละคนนะครับ
And when we are training or practicing the little details is different between one person and the others
ถ้าฟังหลวงพ่อเทศบ่อยๆก็จะพบว่าหลวงพ่อมักจะบอกว่าใครถนัดรู้ดูกายก็ให้ดูกายใครถนัดดูจิตก็ให้ดูจิต
If you listen to Longpo Pramod's teaching often you will find that Longpo often say that whoever enjoy or can use the body or feel the body then use that method whoever is more used to know the mind then use that the mind method
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีจริตนิสัยของตัวเองที่ไม่เหมือนกันนะครับ
Because each one of us has a different habits
เพราะเราต้องสำรวจตัวเองด้วยนะว่าเราถนัดที่จะฝึกแบบไหนแล้วสามารถที่จะกลับมารู้กายรู้ใจตัวเองได้บ่อย
ๆ We have to look into ourselves have some retrospective which method is the best for us to come back to know the body and mind often
ถ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะรู้กายตัวเองได้บ่อยๆก็ให้หัดดูกายเอาไว้นะครับ
if we can use the body and then find that the by feeling the body we can come back to it often then use this way
หรือใครที่ถนัดรู้อารมณ์ความรู้สึกในใจของตัวเองได้บ่อยๆก็ให้หัดดูอันนั้นไว้นะครับ
or if you're good at feeling the seeing the conditions inside your mind often then come back to the mind or the feelings
แล้วเมื่อไหร่ที่ฝึกจนกระทั่งสติสามารถเกิดได้เองอัตโนมัติแล้ว
And whenever or when you train until the mindfulness is at present automatically
พอถึงจุดตรงนั้นเนี่ยใครดูกายก็จะเห็นจิตด้วยใครดูจิตก็จะมาเห็นกายตัวเองได้ด้วย
And whenever you reach that point if you are the person that use the body movement you can also see the mind and whoever look at the mind will also feel the body
ทีนี้ไม่ว่าใครจะฝึกโดยการมาดูกายหรือดูจิตก็ตามเนี่ยนะครับ
So doesn't matter if you train yourself by using the body or the mind
มันจะมีสภาวะที่เป็นเหมือนว่าเป็นสภาวะมีสภาวะที่ร่วมกันอยู่ระหว่างคนที่ดูกายกับดูจิตเนี่ยจะมีเหมือนกันอยู่อันนึงนะคร
ับ There is some common conditions that happen for both types of people who use the body or people who use the mind
คือทุกคนจะมีสภาวะที่ตรงข้ามกับสติเกิดขึ้นบ่อยๆ
So everyone will have the conditions that is opposite of the mindfulness occurring often.
มันก็คือสภาวะที่ขาดสติหรือว่าลืมตัวไปนั่นเอง
That is the absent-minded or forgetting about oneself.
งั้นคนที่หัดดูกายดูไปเดี๋ยวก็ขาดสติละ
So for people who use the body, then after a while, you will lose the mindfulness.
อย่างเวลาที่เราเดินจงกรมเนี่ยสังเกตไหมว่าเดินขณะที่เดินเนี่ยเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมไปว่ามีร่างกายกำลังเดินอยู
่take the walking meditation for example when you are walking after a while after you've been seeing this body walking for a while and it will just forget that there is this the existence of this body
หรือถ้าเรามาดูจิตใจตัวเองเนี่ยที่เราเห็นจิตเรากำลังโกรธอยู่เนี่ยสักแป๊บเดียวเราลืมไปแล้วไปสนใจอย่างอื่นละ
Or if you are watching the mind and let's say that the mind is anger you can see that the mind is being angry and for only a moment the mind will just become interested in something else
วันนั้นเมื่อไหร่ที่จิตไปสนใจเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ควรจะรู้ณตอนนั้นเนี่ยก็คือการขาดสติไป
So whenever the mindis interested in something else that is not the body mind or object of that we see that is called absent minded
แต่ว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะไม่ให้ขาดสตินะ
but we are not training in order to not having mindfulness so we are not training for the lack of absent minded do I make sense
พูดอีกแบบก็ได้คือไม่ได้ฝึกให้มีสติตลอดเวลา
We are not training to have this mindfulness all the time
เพราะนั้นถ้าใครฝึกเพื่อที่จะให้มีสติตลอดเวลาเนี่ยก็คือฝึกผิดนะ
So whoever is training to have the mindfulness all the time absolutely all the time it is a wrong practice
เพราะนั้นไม่ว่าเราจะหัดเดินจงกรมเราจะนั่งรู้ร่างกายหายใจหรือจะสวดมนต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราฝึกเพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราขาดสติไป
So be it walking meditation or sitting meditation or anything at all we train in order to see that just a moment ago we just lost the awareness
เพราะนั้นถ้าเรามาฝึกหัดสังเกตให้ได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราขาดสติหรือว่าเมื่อกี้ลืมตัวไปเนี่ย
So if we keep practicing to notice thatThe very moment ago, we just lost the awareness.
การฝึกแบบนี้เราจะสามารถฝึกได้ไม่ว่าเราจะดูกายหรือดูจิตเนี่ยฝึกได้หมดเลย
This way of training, we can use body or we can use the mind for mindfulness.
วันนั้นเดินจงกรมอยู่ก็เราสามารถฝึกรู้ได้นะว่าเมื่อกี้เราขาดสติไปละ
So if we are doing the walking meditation, we can also train train it this way that oh the moment ago we don't have the awareness
สวดมนต์ก็รู้ได้ว่าเมื่อกี้ขาดสติไป
in praying as well we can see that the moment ago we lost the awareness
หรือทำอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าเมื่อกี้เราขาดสติไป
or any activities in the daily life you can also see that the moment ago you just lost the awareness
การฝึกแบบเนี้ยสามารถเอาไปฝึกได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย
This way of practice you can do it from the moment you open your eyes until you go to bed and sleep
วิธีฝึกนะง่ายมาก
So the way to practice is very easy
สังเกตง่ายๆเลยขณะที่เรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราลืมไปว่ามีตัวเองนั่งอยู่แสดงว่าขาดสติไปเรียบร้อยละ
So the easiest way to notice is that when you notice that like when you're sitting right now if you forget about yourself that's when you lost the awareness
ขณะเดินอยู่ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือระหว่างเดินจงกรมเนี่ยถ้าไม่รู้ว่ามีร่างกายตัวเองเดินอยู่ก็แสดงว่าขาดสติไปละ
And when you're walking be it then walking to in everyday life or in walking meditation ifA moment ago, you don't feel yourself, then you just lost the awareness.
แต่ว่าตรงนี้มันจะต้องมีลักษณะที่ว่าเราต้องเอาร่างกายของเราเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ให้จิตมารู้ไว้บ่อยๆนะครับ
But this is the point. You have to use the body as the object for the mind to feel frequently.
เพราะนั้นอย่างก่อนที่จะเดินลุกเดินไปไหนเนี่ยให้เราตั้งใจว่าเราจะมารู้ร่างกายที่เดิน
So before you walk doesn't matter where your destination is you have to put your mind that we want to know the body that is walking
แต่ว่าไม่ต้องบังคับจิตให้รู้ร่างกายที่เดินตลอดเวลา
But don't force the mind to know the walking body all the time
ให้เดินด้วยใจที่ผ่อนคลายด้วยใจที่สบายๆนะครับ
walk along with the mind that is at ease and relaxed
พอเราเดินด้วยใจที่สบายๆเนี่ยสักแป๊บเดียวน่ะจิตมันจะไปสนใจอย่างอื่นละ
if we are walking with the mind that is relaxed just for just a moment the mind will caught interest in somewhere else
ซึ่งขณะที่จิตไปสนใจอย่างอื่นเนี่ยมันจะลืมไปเลยว่าตัวเองกำลังเดิน
So when the mind just got interested in something else, it will forget that it's walking.
วันนั้นเราสามารถที่จะฝึกรู้ว่าเมื่อกี้มันขาดสติหรือว่าเมื่อกี้เราลืมตัวไปเนี่ยในขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้ทุกอิริยาบถนะครับ
So we can train for mindfulness this way, that when we are walking.Or doing anything that the mind just lost the awareness a moment ago.
หรือถ้าไม่งั้นแต่ว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเรานึกอยากจะฟังเพลงก็ฟังได้นะ
Or in the everyday life, if we want to listen to the music, we can do that.
เพราะเราไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชเราสามารถฟังเพลงได
้ Because we are not ordained, we are not monks, then we can listen to music.
แต่ต้องฟังแบบมีชั้นเชิงหน่อย
But you have to listen with some mindset
ก็คือฟังด้วยการหัดสังเกตด้วยว่าเมื่อกี้ขาดสติจากการฟังไป
So when you listen to that just take notice that we just lost the awareness by listening
เคยเป็นใช่ไหมฟังเพลงอยู่แล้วมันไปคิดเรื่องอื่น
It happened right when you're listening to the music and the mind justWent on to think about something else.
นึกได้ที่เอาเพลงจบไปแล้ว
When you realize again the music is just finished.
เหมือนกับฟังได้แป๊บเดียวแล้วก็ความรู้สึกว่าฟังเพลงอยู่มันหายไปจากการรับรู้ของเราเอง
So it's only a moment of listening. The you can only listen momentarily, and music just disappear from our own awareness.
หรือนั่งฟังผมคุยธรรมะให้ฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ลืมตัวไป
Or you're listening to me talking about dhamma right now, you would just forget about yourself.
ลืมไปไหนอ่ะลืมไปสนใจอย่างอื่นแทน
Forget and where did you go? So the mind just went to look at something else.
เนี่ยเพราะนั้นทุกกิจกรรมที่เราทำนะ เราสามารถที่จะหัดสังเกตว่าเมื่อกี้ขาดสติไปแล้ว
So in all activities that you do you can take notice that a moment ago is just lost awareness
หรือกระทั่งที่เรากำลังคิดเรื่องงานคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราสังเกตเป็นเราก็จะพบว่าขณะที่คิดเนี่ยมันคือขาดสติ
Or even when we are working if we know how to practice you can see that when you are thinking it doesn't have the awareness
อันนี้อาจจะต้องค่อยๆสังเกตนะครับ
This one will take time to notice
หรือไม่งั้นขณะที่เรากำลังเพ่งจ้องสนใจอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆเนี่ยตอนนั้นก็คือขาดสติ
Or when we are focusing put our focus on something that moment is when we are not having an awareness
เพราะนั้นลักษณะของการขาดสติเนี่ยมันจะมีให้เราสังเกตได้ตลอดทั้งวันเลย
So the characteristics of the lack of awareness is something that we can see all day
ถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยดูหนังดูทีวีเนี่ยมันก็ขาดสติหรือว่าลืมตัวไปได
้ If we take a good notice when you are watching TV or listening to music it lost the awareness
เคยสังเกตไหมตอนที่เราดูทีวีเนี่ยจิตเราอยู่ที่ไหน
Have you ever noticed when you're watching TV where is the mind
สังเกตออกไหมครับ
Can you notice
ไปอยู่ในทีวีถูกป่ะ
It's in the TV right
พอไปอยู่ในทีวีปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมสมมติว่าข้างทีวีเนี่ยมีขวดน้ำวางอยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นขวดน้ำ
So can you notice that if like when the mind is in the telly and next to the television if there's a bottle of water we don't even see that bottle
เพราะนั้นถ้าจิตเราไปจดจ่อสนใจที่จะรู้อะไรมากๆเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้น
So when the mind is really focusing on something it will as if it dwell or live in that thing
จิตที่เข้าไปอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบนั้นเนี่ยคือขาดสติหมดเลย
And the mind when it's dwelling in a place that way that's called losing awareness
แต่ว่าตรงนี้ต้องไม่สับสนนะระหว่างสติที่เราพูดถึงในการปฏิบัติกับสติที่ภาษาไทยใช้ในการพูดกันทั่วๆไปคนละอย่างกัน
But don't be confused between the word sati or awareness that we are using in practicing here and the general concept of awareness that we use
คือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยการที่เราดูหนังรู้เรื่องเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติ
Because like in general speaking in order to understand the story that we are watching in the TV you need certain level of consciousness
แต่ถ้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่เราดูทีวีรู้เรื่องแล้วจิตเข้าไปอยู่ในทีวีเนี่ยอันนั้นน่ะคือขาดสตินะครับ
But when we apply Dhamma practice in it, the fact that we understand the television with that consciousness and the awareness of the story happening in the TV, it's not called awareness or mindfulness in terms of Buddhism.
เพราะเวลาที่จิตมันไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสนใจสิ่งนั้นมากๆเนี่ยคือเรากำลังขาดสตินะครับ
So when the mind stay with something andreally got really interested in something it's when we don't have awareness
นึกถึงตอนที่โทรศัพท์ได้ไหม
Can you remember when you were on a phone call
ตอนที่เรากำลังจดจ่อคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยบางทีเราเดินอยู่นะเราจะลืมไปเลยว่ามีตัวเองเดินอยู
่ When we are focusing on the conversation on the phone we really forget even if when we are walking we forgot that there is body walking there
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองใช้มือซ้ายหรือมือขวาถือโทรศัพท์อยู
่ We don't even know if it's a left hand or right hand that is holding the phone
เพราะว่ามัวแต่ไปจดจ่ออยู่กับเรื่องที่กำลังคุย
Because the focus is into the conversation
อันนี้แหละคือขาดสติในทางปฏิบัติธรรมหมดเลย
This is all losing awareness in the sense of Buddhism practice
หรือเวลาหนุ่มๆ มองเห็นสาวสวยๆเนี่ยสังเกตไหมจิตไปอยู่ที่ไหน
Or when all the guys here, if you see pretty women, can you notice where is the mind?
คยรู้สึกไหมว่าจิตตัวเองเนี่ยวิ่งไปอยู่ที่ผู้หญิงหมดเลยลืมตัวเองไปหมดเลย
Have you ever felt that the mind actually ran off and be with the person or that pretty face not with yourself
หรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเห็นหนุ่มหล่อๆสักคนนึงเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าจิตเราไปสนใจเขา
Or for girls if you see a good looking guy have you ever noticed that the mind is interested in that person
เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือการที่เราสามารถเอามาใช้ในการสังเกตว่าเมื่อกี้เราขาดสติได้ทั้งวันเลยนะครับ
So the these types of the characters like this you can use it to see all day that we just lost the awareness and train for mindfulness this way
แล้วถ้าเราจำลักษณะหรือสภาวะของความขาดสติได้เนี่ยเราก็จะพบว่าไม่ว่าเราอารมณ์ทางใจเราเป็นยังไงอยู่เนี่ยขณะนั้นเราก็ขาดสติอยู
่ So if we can remember the condition the state when the mind is lack of the mindfulness we can use that state to practice for mindfulness all day
เพราะฉะนั้นนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยหรือกระทั่งในการที่เราทำรูปแบบอยู่ก็ตามแต่เนี่ยจิตก็จะสามารถที่จะขาดสติได้อยู่เรื่อยๆนะครับ
So in daily lives in daily activities whatever we are doing the mind can be lack of mindfulness all the time
การขาดสติเนี่ยตอนหลังเนี่ยถ้าใครฟังซีดีหลวงพ่อหรือฟังหลวงพ่อบ่อยๆเนี่ยท่านจะใช้คำว่าจิตมันไหลไป
The lack of mindfulness here if you listen to Hlong Pho Pamo's teaching oftenlately you would notice that he used the word that the mind just slipped away
ใช่ไหมช่วงที่มาเรียนนี่หลวงพ่อพูดถึงจิตไหลไหมเคยได้ยินใช่ไหม
So did Hlong Pho said remember Hlong Pho talk about the mind that just slide away
เพราะนั้นถ้าเราสังเกตได้ว่าจิตมันไหลไปเนี่ยอันนี้คือการที่เรารู้ทันจิตที่ขาดสติ
So if we can notice that the mind wandered and just slipped out we can train for the mindfulness
เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปรู้ว่าขาดสติไปเนี่ยแวบตรงนั้นเนี่ยมันจะกลับมามีสติอัตโนมัตินะครับ
So if we can see that the mind just wanderthat tiny little moment there it would come back and have the mindfulness automatically
เพราะนั้นพอรู้ว่าเมื่อกี้ขาดสติแวบหนึ่งจะเกิดสติขึ้นมาแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยจิตเราก็จะเป็นมีลักษณะของความตื่นความเบิกบานขึ้นมา
So for the moment when we realize that the mind has moved the mindfulness and the mindfulness would arise
ลักษณะของความเบิกบานเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบกับตอนเหมือนตอนที่เราดูทีวีนะครับ
so the mindfulness when it arises it will have the character of being lively and happy so compare that to when you're watching TV
เวลาที่เราขาดสติไปดูทีวีเนี่ยเหมือนกับจิตเราถูกขังอยู่ในจอแคบ
So when we are lack of awareness and lost our mindfulness into the TV, it's like the mind is being locked away in a small box.
แต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปอยู่ในทีวีหรือว่าเกิดสติขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตเราเนี่ยจะกว้างๆนะครับ
But if we can see that the mind is being locked away in the TV and we have the mindfulness, you can seeand feel that the mindfulness on the mind is wide
มันเหมือนกับเปรียบถ้าเหมือนดอกไม้อะตอนที่เราขาดสติเหมือนกับดอกไม้มันยังหุบอยู่แต่พอเรามีสติขึ้นมาแวบนึงมันเหมือนกับดอกไม้บานขึ้นมา
so it's like a flower when we don't have the mindfulness it's like a closing flower is but when we have that mindfulness it's like the fully open flower
เพราะนั้นถ้าจะฝึกให้มีสติง่ายๆเนี่ยก็คือฝึกให้รู้ทันจิตที่ไหลไปนะครับ
So if you want to train for mindfulness the easy way is to train to see the mind that just moved away
ถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปได้แวบหนึ่งตรงนั้นแหละจะกลับมามีสตินะครับ
If you can see that the mind just wandered away that at that moment the mindfulness will appear
เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าจิตไหลไปได้บ่อยๆก็จะเกิดสติได้บ่อย
So if you see that the mind has moved often frequentlyLikewise, the mindfulness will happen frequently.
ทีนี้ปัญหาอย่างนึงเวลาฝึกก็คือเราไม่ค่อยยอมรับว่าจิตมันจะไหลไปของมันได้เรื่อยๆนะครับ
So one problem when we are practicing is that we can't really accept the fact that the mind will wander out.
พอเราไม่เข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็จะกลายเป็นว่าแทนที่จะฝึกรู้ว่าเมื่อกี้จิตมันไหลไปหรือว่าเมื่อกี้ขาดสติเราก็จะกลายเป็นว่าพยายามที่จะให้มีสติตลอดเวลา
If we don't understand this point and instead of trying to see the mind as wander away flip side we will try to train ourselves to become mindfulness all the time
เพราะนั้นเวลาแวบที่เราเห็นว่าเมื่อกี้จิตมันไหลไปหรือว่าเห็นว่าเมื่อกี้ขาดสติไปเนี่ยก็ปล่อยไปเลยนะครับ
So when we see that the mind wander out for that moment just let it be
ไม่ต้องพยายามที่จะกลับมามีสติ
You don't have to come back and be mindful
เพราะว่าแวบที่เรารู้ว่าเมื่อกี้มันขาดสติหรือเมื่อกี้มันลืมตัวไปเนี่ยมันกลับมามีสติเรียบร้อยแล้ว
Because for the moment that you realize that you lost the awareness you actually have the awareness at that point
เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามถ้าเราจะฝึกให้ได้บ่อยที่สุดในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกดูตัวนี้แหละคือดูว่าจิตมันไหลไปนะครับ
Therefore whatever we're doingIf we want to feel it the most frequent as possible, this is how we practice.
มีใครรู้สึกไหมว่าที่เราฝึกอยู่มันกลับข้างกับที่ผมพูดมาทั้งหมดเลย
Can anyone feel that all the practices and attempts that you've been doing is actually the opposite of what I said?
คือถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยว่าการปฏิบัติที่ถูกมันคืออะไรเนี่ยเราก็จะเป็นการปฏิบัติที่พยายามควบคุมจิตใจเราพยายามบังคับจิตใจเรานะครับซึ่งมันไม่ถูก
If you don't understand the practice what is about we will try to control the mind instead
คืออันเนี้ยมันเป็นความเคยชินของคนทั่วไปอ่ะ
So this is the way we are that we are used to do this
ที่พอมาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะคุ้นเคยจะเหมือนเข้าใจอยู่ว่าเราต้องทำจิตเราให้ดีนะ
So when we study Dhamma, when we want to practice, you would think that oh we really have to control and make the mind a good one.
เราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะ
We have to be mindful all the time.
จิตจะมีกิเลสจิตไม่ดีเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องพยายามให้มันดี
If it has a defilement, no, that's not good. We have to try to correct that.
อันนี้แหละเป็นวิธีใครยังทำแบบนี้อยู่นะให้รู้เลยนะว่าทำผิดนะครับ
Whoever is doing this know this that this is wrong
ที่ถูกก็คือมันจะเป็นยังไงเนี่ยให้มันเป็นไปตามปกติธรรมดา
The right practice is whatever it is just let it continue as ordinary
จิตจะไม่ดีก็เป็นเรื่องของจิต
If it's bad then it's the mind's business
เรื่องของเราคือกลับมารู้ว่าตอนเนี้ยจิตมันเป็นยังไง
Our business is to come back and feel how the mind is like at that point
จิตจะไม่ดีก็ได้แค่รู้ว่าตอนเนี้ยมันไม่ดี
It can be bad we just know that it's bad
ถ้าเรารู้แบบนี้ได้นะตรงนั้นแหละมันจะเกิดสติขึ้นมาอัตโนมัติเลย
If we can see that at that momentAutomatically, mindfulness will occur.
แต่ถ้าเราพยายามจะควบคุมบังคับจิตเอาไว้เนี่ยถ้าเราควบคุมไว้หนึ่งชั่วโมงก็คือขาดสติทั้งชั่วโมงอ่ะ
But if we try to control it or force it, if we are controlling it for an hour, that's 1 hour of lacking mindfulness.
พยายามจะควบคุมไว้ทั้งวันก็คือขาดสติทั้งวันนั่นแหละ
If you're controlling it the whole day long, it's the whole day without mindfulness.
แต่ถ้ากลับกันนะจิตมันไหลไปแล้วเรารู้จิตมันเผลอไปแล้วเรารู้มันขาดสติไปแล้วเรารู้เนี่ยเราก็จะเกิดสติขึ้นมาบ่อยๆ
But on the contrary, if the mind just slipped away, wander away, and we know, and the more often we know, that means we often have mindfulness.
วันในการฝึกช่วงนี้นะยิ่งเรารู้ว่าขาดสติบ่อยเนี่ยยิ่งดี
So at this stage of practice, the more we know that the mind has wander or lack of mindfulness, the better it is.
พอยิ่งรู้ว่าขาดสติบ่อยแสดงว่ายิ่งเกิดสติบ่อย
Because if you frequently see that it's lack of mindfulness, it means mindfulness occur frequently.
มันคล้ายๆเราเล่นเกมอ่ะ
It's like we playing games
พอเรารู้ว่าขาดสติ1ครั้งเราก็ได้แต้ม1แต้ม
When you know that you lack of mindfulness once you score one
เก็บแต้มไปเรื่อย
ๆ So keep on scoring
เดี๋ยวเราก็สามารถชนะเกมได
้ And we will win the game at one point
แต่ถ้าเราบังคับจิตเราไว้นะปีหนึ่ง สองปี สามปีไม่ได้สักแต้มหนึ่ง
But if you keep controlling the mind 1 year, 2 years, you don't score anything.
แล้วเราก็จะอยู่กับความทุกข์อย่างเงี้ยไปอีกนานแสนนาน
And we will continue to be bathed in the suffering forevermore.
นี่แหละทำไมก่อนที่ผมฝึกแล้วผิดเนี่ยเพราะผมไปฝึกบังคับจิตไว้นี่แหละ12ปี
So in the past when I practiced and I did it wrong because I controlled my mind for 12 years
พยายามทำให้จิตดีอยู่12ปี
trying to make the mind a good one for 12 years
เวลาจิตมีความโกรธขึ้นมาก็รู้สึกว่าไอ้ความโกรธนั้นเป็นสิ่งไม่ดี
So when the mind is angry I feel that the anger is bad
ก็หาวิธีการที่จะเอาชนะความโกรธให้ได
้ So I try to find a way or method to win that anger
ตรงนี้แหละที่ผมเคยเขียนอีเมลไปถามหลวงพ่อก่อนที่ท่านจะบวช
This one I wrote an email to หลวงพ่อปราโมทย์ before he became a monk
ท่านก็ตอบกลับมาว่าที่ทำอยู่ผิด
And his reply he said whatever you are doing is wrong
ตรงขณะที่อ่านอีเมลที่บอกว่าที่ทำอยู่ผิดเนี่ยมันนั่งนิ่งไปพักหนึ่งเลยนะ
The moment that I read an email and read that I was doing it wrong I was stunned and frozen
อึ้งเพราะอะไรอ่ะ12ปีผิดมาตลอดเลย
Why frozen 12 years I was doing it all wrong
แล้วไม่มีใครบอกด้วยนะ12ปีนั้นน่ะไม่มีใครบอกว่าที่ทำแบบนั้นน่ะมันไม่ถูก
And nobody told me in all that 12 years, nobody told me at all that I was doing it all wrong.
แต่ตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกแค่ผิดเฉยๆนะท่านอธิบายเหตุผลให้ฟังด้วย
But at that time, หลวงพ่อ didn't just say that you're doing wrong. He also gave the reasons.
ท่านบอกว่าที่ทำแบบนั้นน่ะคือเราทำเพราะว่าเราอยากให้จิตมันดีเราทำเพราะอยากจะเอาชนะกิเลส
He explained that the reason whyI was doing that is because I want to make the mind virtuous. I want to win the defilement.
ความอยากตรงนั้นน่ะมันเป็นสมุทัยหรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข
์ That wanting is the cause of suffering.
พอเราอยากที่จะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยแทนที่เราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราก็พ้นไม่ได
้ When we want to do somethingwe can't end the suffering there with that wanting
พ้นไม่ได้เพราะว่าเราไปทำตามความอยากซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะ
we cannot we cannot end the suffering because we follow that wanting which is the cause of the suffering
นะเพราะนั้นเลิกบังคับตัวเองนะ
so therefore stop controlling yourself
ปล่อยให้ร่างกายปล่อยให้จิตใจทำงานไปตามที่ควรจะเป็น
Let the body work, let the mind work the way it should be.
ร่างกายจะเคลื่อนไหวยังไงก็ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวตามปกติ
However, the body wants to move, just let it move according to naturally.
ไม่ต้องไปพยายามควบคุมให้มันช้าๆผิดปกติไม่ต้อง
Don't try to control to move slowly. That is not your nature. Don't do that.
เนี่ยอย่างเหมือนผมจะหยิบน้ำมาดื่มเนี่ยจะหยิบน้ำก็หยิบมาแล้วก็ดื่ม
Like when I want to drink water and I pick up the glass I was thirsty so I just drank
ก็แค่รู้สึกว่ามือมันเคลื่อนไหว แค่เนี้ยพอละ
Just feel that my hands just feel the movement in my hands that's all
แต่ถ้าอย่างเงี้ยผิดดูดีๆนะครับ
But watch this is wrong
อย่างเงี้ยมันไม่ธรรมชาติ
This is not natural
นึกถึงตอนที่เราเดินจงกรมมั้ยเราเดินแบบไหน
Can you remember the way you do the walking meditation how did you walk
บางคนเดินจงกรมเนี่ยค่อยๆ ยกเท้าค่อยๆก้าวไปทีละนิดเนี่ยเนี่ยผิดหมดเลย
Some people did the slow motion on when you do the walking meditation step by step that's all wrong
เพราะว่าเราไปเดินแบบบังคับร่างกายมากเกินไป
Because the way we walk is overly controlling
เราต้องปล่อยให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติ
We have to let the body move naturally
เราเพียงแค่รู้สึกว่ามีร่างกายกำลังเคลื่อนไหวพอแล้ว
We only just feel that the body is moving, that's all.
พอเรารู้สึกไปสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ลืมไปสนใจอย่างอื่น
When we feel that for momentarily, then it will got interested in something else.
พอไปสนใจอย่างอื่นเรานึกขึ้นมาได้อ้าวเมื่อกี้มันลืมตัวไปแล้วมันขาดสติไปแล้วเราก็จะกลับมามีสติใหม่อีกครั้งนึง
And when it went to look at something else, and we realize that, hey, it's just lost awareness, it will come back to mindfulness.
เนี่ยฝึกง่ายๆอย่างเงี้ย
just practice it easy this way
ถ้าทำอะไรมากกว่านี้มันจะยาก
if you do more than this it will become difficult
ง่ายไหม
isn't it easy
ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปผ่อนคลายพักผ่อนคลายสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อ
if there's nothing then let's have a break for a bit and then we come back to it
แต่เดี๋ยวมีเงื่อนไขนะ
There is a condition though
พักเนี่ยเดี๋ยวไม่ว่าจะทำอะไรระหว่างพักเนี่ยให้หัดรู้ว่าจิตมันเผลอไปด้วยนะขาดสติไปด้วยนะ
During the break whatever you're doing just try to take notice and feel that the mind is wander
ดูออกว่าเมื่อกี้ทำท่าจะลุกเนี่ยลืมตัวหมดแล้วขาดสติหมดแล้ว
Do you remember when you are getting ready to get up you already forgot about yourself
หัดสังเกตไปอย่างนี้แหละทุกกิจกรรมนะครับ
just try to take notice of this in whatever activities
แล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าใครรู้ได้มากน้อยแค่ไหน
and then come back and we'll see who score the most